Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Continuăm să discutăm în cadrul acestei săptămâni despre bătălia dintre bine și rău, războiul dintre bine și rău, războiul văzut și cel nevăzut. Am vorbit despre texte dificile sau greu de înțeles, am vorbit despre limitele sau frontierele cunoașterii noastre. Vom continua să discutăm despre lumea din perspectiva acestei lupte, bătălia dintre bine și rău. Vă spuneam că este o temă recurentă. Îi salutăm pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova. Și aici vreau să deschid o paranteză. Cineva m-a întrebat, domnilor, de ce tot îi salutați pe cei din Republica Moldova? Răspunsul este simplu. Avem acolo stații de radio care transmit 24 din 24 Radio Vocea Speranței. Și sunt două rețele de cablu care transmit în integralitate Speranța TV, adică 24 din 24 cu acoperire națională. Prin urmare, mi se pare corect să-i salutăm la fiecare emisiune și pe cei din Republica Moldova, așa cum îi salutăm pe cei din România. În mod special îi salutăm pe cei din regiunea Madrid, cei care ne urmăresc, primiți, vă rog, salutările noastre de aici, din studioul Speranța TV de la București. Lumea din perspectiva Marii Lupte, aceasta este tema pe care o punem spre dezbatere. Bun venit în seara aceasta doamnei lector universitar, dr. Roxana Lupte.
Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră.
Îmi pare bine că ați rămas, iată, până la jumătatea săptămânii împreună cu noi. Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu.
Mulțumesc de invitație.
Bun venit, domnului pastor Sălăgean.
Mă simt onorat să fiu cu dumneavoastră.
Aceasta este tema noastră și anume lumea din perspectiva Marii Lupte. Cum se vede lumea din această perspectivă? Voi începe cu dumneavoastră, domnule Sălăgean. Avem câteva versete, câteva texte în cadrul acestui studiu. De pildă Matei 12, 25 la 29, 1 Ioan 5, 19, Roman 16, 20, Geneza 3, 14 la 19, Efeseni versetul 2, capitolul 6, versetele 10 la 13. Sunt câteva texte care descriu într-un fel bătălia dintre bine și rău și în ce fel este implicată lumea noastră. Vă întreb pe dumneavoastră, ce înțelegem din Matei capitolul 12, 25 la 29?
În primul rând, acesta este unul dintre pasajele biblice care exprimă foarte clar realitatea negativă, dacă aș putea să spun așa, să folosesc o terminologie contemporană, da, din lumea noastră. Există o împărăție a răului, împărăția lui Satana, și dacă citim pasajul aici, vedem că Domnul Hristos vorbește atât de clar, dacă Satana ar scoate pe Satana, atunci ar fi dezbinat, dacă din împărăția duhurilor rele s-ar scoate, dacă duhurile rele ar fi scoase cu duhurile rele, ar exista o dezbinare, dar nu se întâmplă lucrul acesta. E clar că Domnul Hristos vorbește deschis despre această realitate. Pe de altă parte, în contextul pasajului putem să vedem cum oamenii atribuiau anumite situații de viață, activității duhurilor rele, pentru că aici în context avem de-a face cu un îndrăcit mut și orb. Da? Și e clar că ei atribuiau anumite comportamente, anumite situații duhurilor rele. Că erau sau nu erau, asta e o altă discuție. Dar e clar că această realitate există.
Deci, lucrul de unde pleacă, ca să înțeleagă și telespectatorii, care este contextul acestui pasaj biblic din Matei capitolul 12, 25 la 29. Iisus Hristos face o vindecare. Este un mut orb care este vindecat de Domnul Iisus Hristos și apoi vin preoții cei mai de seamă, farisei, saducheii și spun: a, nu, Iisus Hristos nu l-a vindecat cu puterea lui Dumnezeu, ci cu puterea demonului sau a dracului.
Adică e un fel de vrăjitor.
E un fel de vrăjitor. Și Iisus Hristos vine și spune în felul următor: orice casă dezbinată împotriva ei însă și nu poate dăinui, orice împărăție dezbinată împotriva ei însă și nu poate dăinui. Dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Satana, înseamnă că Satana este de acord ca să-și dezbine împărăția. Cam asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, niciodată diavolul n-ar fi de acord ca eu să scot demonii cu puterea lui. Și nu fac așa ceva. Dar Mântuitorul spune, dacă eu scot demonii cu puterea lui Dumnezeu, ce veți spune? Cum se rezolvă lucrurile acestea? Deci acesta este contextul. Mântuitorul face vindecări și vedem că oamenii, în loc să atribuie lucrării Duhului lui Dumnezeu această forță, atribuie altcuiva.
Da, aici avem de-a face deja cu o exemplificare a modului în care Satana lucrează. O diversiune.
Este minunea lui Dumnezeu și este pusă în control al cuiva.
Da, sau o situație rea pe care Satana o aduce e pusă în dreptul lui Dumnezeu și de aici avem de atâtea ori întrebarea dacă Dumnezeu e bun, de ce se întâmplă lucrul ăsta.
Exact, pentru s-a născut orb și mut pentru că Dumnezeu l-a făcut așa, pentru că a păcătuit.
Pentru că preocuparea lui Satana cea mai mare nu este ca să ne facă să vedem un lucru rău, să ne înfățișeze ceva care este rău, da, și să greșim acolo. Ci preocuparea cea mai atentă a lui este să ne conducă într-o direcție sau să ne ducă undeva unde putem să facem ceva bine, credem noi că facem bine, dar de fapt facem rău. Asta este cea mai dramatică situație.
Și cred că nu e nicio noutate pentru nimeni. La un moment dat a fost întrebat Mântuitorul, cred că în Ioan capitolul 9, Doamne, cine a păcătuit de s-a născut copilul acesta orb? Au păcătuit părinții lui? A păcătuit el? Cum de s-a născut orb? Și Mântuitorul răspunde, nu a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții, ci s-a născut așa ca să se arate în el minunea lui Dumnezeu, da? Sau lucrările lui Dumnezeu, să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și unii au venit și au spus, Doamne, stai un pic, dacă Dumnezeu îl face pe unul să se nască așa doar ca să arate, înseamnă că e doar cobai ca să arate lucrările lui Dumnezeu în el. La fel, sunt lucruri greu de înțeles, așa este?
Da, dacă nu te preocupi de ele, dar dacă te preocupi, ele se clarifică. Și vreau să mai subliniez un aspect legat de pasajul acesta. Pe lângă faptul că e clar că Biblia ne descrie această realitate, a duhului rele, a existenței celui rău al lui Satana, al doilea aspect, că oamenii atribuie acestei forțe anumite situații, iar al treilea aspect extrem de important, versetul 28 la care ați făcut deja referire, dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Este realitatea luptei. Adică împărăția aceasta, lumea aceasta, în sensul de context al celui rău, nu e fără o anumită opoziție. Există o luptă, există o tensiune.
Foarte frumos, foarte interesant. Hristos vine, face minuni, intervine prompt în dreama unui om, aduce soluții și sunt de fiecare dată oponenți care vin și spun nu, asta nu e lucrarea lui Dumnezeu, noi nu acceptăm, nu este la Dumnezeu. Se vede bătălia dintre bine și rău.
Satana nu este deranjat, scuzați-mă, să fie asociat cu Dumnezeu sau cu lucrările sale, dar Dumnezeu este deranjat să fie asociat cu Satana sau cu lucrările sale.
Unii, chiar plecând de la pasajul acesta, au tras concluzia de aici că liderii vremii care au spus că Iisus Hristos scoate demoni cu ajutorul lui Satana, unii comentatori biblici au tras concluzia că de fapt ei au și comis păcatul împotriva Duhului Dumnezeu. Adică să pui lucrarea lui Dumnezeu pe seama diavolului, asta înseamnă păcat împotriva Duhului lui Dumnezeu.
Da, într-o altă ocazie chiar au spus că ai drac. Chiar l-au etichetat așa.
Mergem mai departe. 1 Ioan 5, versetul 19 ne spune: știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Cum putem vedea perspectiva marei lupte în versetul acesta?
Mi se pare că în versetul acesta perspectiva este foarte clară. Este pe de o parte sunt cei care sunt din Dumnezeu, pe de cealaltă parte este lumea care zace în cel rău. Întrebarea care se pune aici este: care este lumea aceasta? Toată lumea, spune versetul, că toată lumea zace în cel rău. Ce înseamnă toată?
Dar sunt și unii din Dumnezeu.
Sunt unii din Dumnezeu.
Înseamnă că nu sunt din lume?
Exact, asta este întrebarea. Este vorba despre o elită, da? Cei care cred în Dumnezeu, cei care sunt apărați de Dumnezeu, cei care sunt de partea lui Dumnezeu, o elită la care pe greu să ajungi, da? Și restul... Eu cred că e vorba despre cei care își doresc lucrul acesta. Își doresc să creadă și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar lumea care zace în cel rău poate să fie din ce în ce mai mică pe măsură ce persoane din această categorie trec în împărăție.
Foarte frumos. Mergem mai departe. Domnule pastor Neagu, Roman 16:20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Cum se vede perspectiva marei lupte în versetul acesta?
Da, e un paradox. Pe de o parte prezintă imaginea lui Dumnezeu ca fiind Dumnezeu al păcii, Și partea a doua se spune că acest Dumnezeu al păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Trimiterea este evidentă la făgăduința din Geneza capitolul 3, din grădina Edenului, unde Domnul Hristos a spus primilor noștri părinți: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Pe de-o parte, vedem... Nu s-a împlinit la cruce?
S-a împlinit la cruce, dar pe de altă parte versetul acesta ne arată că sămânța aceea femeii nu se referă doar la Domnul Hristos, ci și la urmașii săi, sub picioarele călora Dumnezeu va zdrobi în curând pe Satana. De ce va zdrobi? Imaginea aceasta a păcii arată că în felul acesta Dumnezeu aduce pacea. Dumnezeu nu renunță la calitățile sale de dreptate, de bunătate, de dragoste atunci când aduce la îndeplinire pedeapsa, ci același Dumnezeu al păcii care aduce pacea pentru copiii săi este cel care intervine în mod direct și îl zdrobește pe Satana sub picioarele celor credincioși, pentru că, de fapt, Biblia spune clar că iadul a fost pregătit pentru Satana și îngerii lui.
Mulțumesc, țineți-vă cuvântul, imediat ne întoarcem, mergem acum către domnul pastor Sălăgean. Geneza 3, 14 la 19. Imediat după căderea omului în păcat, Dumnezeu îl caută pe Adam. Adame, Adame, unde ești? Cunoașteți foarte bine dialogul dintre Dumnezeu și Adam. Și la un moment dat, Hristos poartă o discuție cu șarpele, cu femeia și cu Adam. Și fiecăruia îi spune câte ceva. Șarpelui i-a spus, pentru că ai făcut lucrul acesta, să mănânci țărână și să te trăiești toată viața ta pe burtă. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Bărbatul i-a zis, fiindcă a ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul de care îți poruncise să mănânci, ce se întâmplă? Spini și pălămidă să-ți dea pământul, în sudare feței tale să-ți câștigi până până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, țărânești în țărână te vei întoarce. Cum se vede bătălia dintre bine și rău din aceste cuvinte ale Mântuitorului rostite către șarpe, femeie și om, imediat după căderea în păcat?
Vedeți că sunt cuprinse mai multe dimensiuni aici. Tabloul pe care îl avem în grădina Edenului este unul al fericirii de pline. Așa cum se exprimă Biblia, Sfânta Scriptură, într-un limbaj pe care putem înțelege noi, acum în contextul acesta al experienței luptei, în Apocalipsa 21, el va șterge orice lacrimă din ochii lui și moartea nu va mai fi, nu va fi suferință, durere, este exact tabloul în contradicție, cu, în contrast cu ceea ce avem aici în Geneza 3, cu, de la 14 la 19. Aici începe suferința, aici începe toată această tensiune, toată această luptă, în toate dimensiunile, inclusiv dificultate pentru animale, și gândiți-vă cât trebuie să alerge după hrană, da, animalele inclusiv, sau păsările, da, este un anumit efort care trebuie să se facă. Apoi aspecte care țin de persoanele feminine, persoanele masculine, da, un anumit tip de suferință pentru femei, un anumit tip de suferință pentru bărbați, dificultate pentru femei, dificultate pentru bărbați, chestiuni care țin de relație și așa mai departe. Deci este un tablou extrem, extrem de complex, poate chiar complet dacă l-am studiat atent, al acestei tensiuni, acestei lupte, pentru că, de fapt, în spate a fost ce? A fost Satana și mesajul lui Dumnezeu, adică așa adevărul lui Dumnezeu. De la conflictul acesta, de dincolo, a apărut toată această complicație.
Dar chiar atunci apar fisurile între cei doi, din punct de vedere relațional, nu eu femeia, da? Femeia nu eu șarpele, așa, dar cel puțin Adam, în loc să își asume bărbătește, am spune noi, vina, și de ce nu chiar în integralitate, el începe să acuze femeia. Acea femeie pentru care era în stare să moară, să treacă în neființă, când se afla în starea inițială, înainte de căderea în păcat, în starea aceea de neprihănire, când Dumnezeu dăduse posibilitatea lui Adam să dea numele la toate animalele și când s-a uitat la el, Dumnezeu zice, nu e bine că omul să fie singur, să-i facă un ajutor potrivit pentru el, și o face pe Eva. El spune, iată în sfârșit oase din oasele mele și carne din carnea mea. Dar un cuvânt inspirat spune în felul următor, că în momentul în care Adam a văzut-o pe Eva, încurajându-l să mănânce din fructul acela oprit, el a făcut-o în mod deliberat. Știa că dacă nu mănâncă, el rămâne în viață și Dumnezeu poate să-i facă o altă femeie, dar de dragul ei a ales să mănânce și chiar să moară împreună cu ea. Spun
Da, cunosc și eu pasajul respectiv, iar un alt pasaj greu de înțeles, pentru că apare o motivație bună pentru un lucru rău. Dumnezeu care judecă motivațiile de ce l-a pedepsit pe Adam pentru că a făcut un lucru rău, dar dintr-o motivație bună. Ce aș fi vrut să mai subliniez legat de ceea ce discutam mai devreme este faptul că această mare luptă a fost una dintre cele mai mari binecuvântări, cele mai mari daruri pe care Dumnezeu a dat oamenilor. Omul făcuse pace cu Satana. Mâncând din fructul oprit, omul făcuse pace cu Satana.
Și acum vine Dumnezeu și face
Dumnezeu vine și spune, nu, nu e bine.
Voi pune vrăjmășie între
voi tine. Pune vrăjmășie între tine și sămânță, între sămânța ta și sămânța ei. Și această vrăjmășie ne dă posibilitatea să simțim în viața noastră lupta dintre bine și rău, să alegem binele, să putem fi de partea lui Dumnezeu, să putem în final să dobândim cerul pe care l-am pierdut.
Și doar implicându-ne în această vrăjmășie între bine pe de o parte și rău pe de cealaltă parte, putem să ne bucurăm la sfârșit de pace din nou, de împăcarea cu Dumnezeu.
Așa este. Și la întrebarea cum se vede marea luptă în versetul acesta sau în pasajul acesta, lucrurile cred că sunt simple, mai ales vrăjmășia aceasta dintre Satan și biserică, dintre Satan și oameni, este valabilă până astăzi. În fine, avem ultimul verset și vă rog pe dumneavoastră, doamna profesor, Efeseni, capitolul 2, versetul 2. Versetul 1 spune, voi erați morți în greșeli și în păcatele voastre, dar Dumnezeu v-a dus la viață. Și atunci trăiați într-un fel. Trăiați după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează și acum în fiii neascultării. Cum pot să văd eu bătălia dintre bine și rău, strict în versetul 2 din Efeseni, capitolul 2?
Trăiam. Este vorba despre două moduri de viețuire. Uh-huh. Este vorba despre traiul de odinioară, când trăiam după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului. Și în contrast cu acesta se pune celălalt trai. Traiul pe care vi-l propun eu, zice Domnul Hristos, cel în care să dați la o parte păcatele din viața voastră, cel în care să vă luptați împotriva duhurilor respective și să alegeți împărăția, să mă alegeți pe mine.
Ce interesant, noi trăiam odinioară după mersul lumii acesteia, l-am cunoscut pe Hristos și acum lucrează Hristos în noi și Pavel spunea, trăiesc, dar mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Toate lucrurile s-au dus, toate s-au făcut noi. Și mai departe spune versetul, dar Duhul cel rău lucrează și acum în fiii neascultării. Și atunci ai pe fiii lui Dumnezeu și fiii întunericului.
Fiii lui Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.
Exact, și fiii întunericului care sunt de Duhul întunericului. Și atunci între aceștia e război.
Într-adevăr.
Așa este? Ați vrut să interveniți, domnule Neagu?
Nu.
Da. Bun. Atunci, haideți să mergem, vă rog.
Fără comentarii aici, sunt foarte clare.
Bine, suntem pe final de emisiune.
Pentru că depinde de Duhul care te conduce, cu cine, pe cine lasă să-ți conducă viața.
Ce voiam să mai adaug aici este că, așa cum într-un conflict pământesc avem nevoie de anumite arme cu care să luptăm, și în Efeseni, Hristos ne promite niște arme cu care să luptăm împotriva duhurilor, da? Împotriva celui rău.
Mulțumesc tare mult! Cineva s-ar putea să zică în felul următor, domnule, eu nu sunt nici al lui Dumnezeu, dar nu sunt nici al vrăjmașului, așa cum spuneți voi de acolo din studioul postului Speranța TV. Prin urmare, eu mă situez pe un teren neutru. Vă întreb pe dumneavoastră, există aici posibilitatea să fii neutru și să zici, domnule, nu mă interesează bătălia despre care vorbiți voi, recunosc că nu sunt nici al lui Dumnezeu, dar recunosc că nu sunt nici al diavolului. Deci eu sunt cu lumea mea. Se poate?
Din toate versetele pe care le-am studiat, despre care am vorbit acum aici, reiese că nu există o zonă neutră. Nu există o zonă gri.
Nu există o a treia posibilitate.
Nu există o a treia posibilitate. E vorba despre fiii întunericului și fiii luminii, este vorba despre sămânța lui Dumnezeu și sămânța celui rău, dar nu există o zonă de mijloc. Și atunci, Când spunem că ne situăm într-o zonă de mijloc, cred că ne amăgim.
Cred că atunci când zicem că suntem într-o zonă de mijloc, suntem în, de fapt în categoria celor ce sunt numiți fii întunericului. Așa este?
Deși noi avem impresia că suntem în categoria celor...
Celor buni.
Celor buni. Da. În general, asta e impresia, că suntem buni. Nu suntem chiar atât de răi ca ceilalți. Chiar și cei care, nu știu, au un stil de viață despre care sunt conștienți că nu este după voia lui Dumnezeu. Spun, da, da, păcatele mele față de păcatele altora nu se compară. Pe undeva sunt și eu bun. Și există și joaca asta a celui rău cu sufletele noastre și mi se pare că dacă facem bine într-o privință, binele acela poate scuza un anumit rău din viața noastră. Uh-huh. Și ne liniștim conștiința în felul acesta că facem destul de mult bine pentru micul rău pe care îl savurăm în taină.
Mulțumesc! Și dacă spunem, doamne, sunt două categorii. Așa a spus și Mântuitorul. Când va veni Fiul Omului, va despărți lumea în două categorii. Aici nu spune în trei categorii, buni și răi și unii care au ales un tren neutru. Nu, e clar, în două categorii. Diavolul lucrează prin ai lui, prin fiii întunericului, dar vrea să lucreze și prin fiii luminii, da? Sau prin fiii lui Dumnezeu. Totuși, cu cine duce lupta mai abitir, mai puternic, dacă ar fi să luăm în discuție cele două categorii? Împotriva cui își manifestă el toată ura, toată vrăjmășia, toată dușmania?
Odată ce vorbim despre fiii întunericului, cei care sunt de partea lui, nu mai are ce luptă să ducă, fac parte din armata lui. Nu mai poate să ducă o luptă.
O secundă, dar credeți că îi iubește pe ai lui? Adică îi protejează, îi iubește, îi mânghe pe creștet?
Nu cred că se poate pune problema așa. Dar sunt ai lui. Uh-huh. Sunt ai lui. Și atunci lupta cea mare este împotriva celorlalți. Uh-huh. Împotriva celor care nu sunt ai lui.
Pe de altă parte, aș vrea să continui ideea... Uh-huh. Colegii mele, spunând că diferențele acestea sunt destul de greu de trasat. În sensul că Duhul lui Dumnezeu lucrează și cu fiii neascultării. În sensul că Dumnezeu vrea să-i câștige de partea sa și Duhul cel rău lucrează și în fiii lui Dumnezeu pentru că vrea să-i câștige de partea sa. Și atunci bătălia asta se dă pentru fiecare inimă. Este adevărat, cum a spus doamna Roxana mai devreme, că în momentul în care vii la Hristos, apare acel conflict de credincioșie și ai de dușman chiar pe cei din casa ta. Dar pe de altă parte, și când stai departe de Hristos, trebuie să te lupți cu cineva, te lupți cu Duhul lui Dumnezeu, care te vrea, zice Biblia, cu gelozie pentru sine. Și atunci bătălia asta se dă în viața fiecărui om. Și spre bine și spre rău.
Mulțumesc. Și dacă aceasta este realitatea și avem o cunoaștere a realității, cum ne ajută această cunoaștere a realității să facem alegeri corecte în viață, domnule pastor Sărăgeană?
În primul rând să ne orientăm către informația care ne dă putere. E o imagine clasică, un bunic avea doi câini de luptă. Uh-huh. Și întotdeauna știa care dintre ei câștigă și nepoțelul a întrebat de unde știa asta și el a zis foarte simplu, da, depinde pe care îl hrănesc, da, îi punea împreună să se bată și da, erau câștiga pariuri. Lucrul acesta contează. Dacă eu voi lua o informație, voi căuta o informație care mă va ajuta să mă apropiu de Împărăția Luminii, să pot să-L cunosc pe Dumnezeu, să dau voie Duhului Sfânt să lucreze în viața mea, așa cum spune Scriptura, atunci eu voi face parte din cei care sunt în Dumnezeu, așa cum spunea Apostolul Ioan în 1 Ioan 5 cu versetul 18 și 19. Și aș vrea să fac sublinierea aceasta că cele două împărății nu au forme geometrice sau geografice regulate. Uh-huh. Două pătrate, o linie e trecut dintr-o părăție în alta. Nu, ele sunt neregulate, sunt cu enclave. Pe de altă parte, Satana nu se luptă doar ca să-i câștige pe fiii lumine, se luptă să-și păstreze și pe fiii lui, ca nu cumva să treacă unul din împărăția întunericului în cealaltă tabără. Deci, din punct de vedere, să zic, geometric, geografic, nu sunt forme regulate și nici din punct de vedere al timpului. Uh-huh. Adică, dacă tu ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, de acum ești liniștit acolo și doar aștepți revenirea lui Iisus, cum spune crezul și iarăși va fi bine și atunci o să fie totul în regulă. Nu, s-ar putea să treci dincolo. Da? Și ceea ce este cel mai grav sau cel mai important și aici permanent trebuie să ne evaluăm, să nu cumva să trăim această diversiune, să avem impresia că suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar de fapt să fim în cealaltă împărăție.
Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Mâine seară continuăm dezbaterea noastră, discuția noastră cu o altă temă, dar tot în contextul acesta al războiului văzut și al celui nevăzut. Mulțumesc pentru prezența noastră. Dragi prieteni, tema din seara aceasta a fost lumea din perspectiva Marii Lupte. Imediat după căderea în păcat, Dumnezeu a venit și a spus în Geneza, capitolul 3, versetul 15, vrăjmășie, i-a spus diavolului, vrăjmășie o voi pune între tine și oameni. Din momentul acela, vrăjmășia aceea poate să fie văzută în toate epocele istorice și în contemporanitate cu atât mai mult. Așa că soluția finală este întoarce-te la Dumnezeu cu toată inima și dacă știi realitatea aceasta, atunci poți să iei decizii corecte în viața ta. Sunt Tiberiu Nica, te aștept mâine la Școala Cuvântului. La revedere!